რადიო თავისუფლება FM 107.4.
წელდება ჩვენი მაუწყებლობა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათია. ძირფას უსმენებ ახლა მეთერს მარიამ ჯეურელს და უთმობ ის გაგაცნობთ საქართველოს და სოფლიოს ახალ ამბებს.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ავღანელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ თალიბანის ლიდერი მოლა ომარი 2 წელია ცოცხალი აღარ არის. ქურთების ლიდერი აკრიტიკებს სირიაში უსაფრთხო ზონის შექმნის გეგმას. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ცნობით, მცდარია გავრცელებული ინფორმაცია აკვისტოში ბუნებრივი აირის მიწოდების შეწყვეტის თაობაზე. საქართველომ პირველი ოქრო მოიპოვა ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ავღანეთის ეროვნული უშიშროების საბჭოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა დღეს უთხრა ჩვენი რადიოს ავღანურ სამსახურს, რომ თალიბანის ლიდერი მოლა მოჰამად ომარი ცოცხალი არ არის 2013 წლიდან. ოფიციალურმა პირმა ვინაობის საჯაროდ გამხელ არ მოისურვა, მას სხვა დეტალებზე არ უსაუბრია, მაგრამ ავღანეთის ტელევიზიამ მთავრობის წყაროებზე დაყრდნობითი უწყება, რომ ცნობა მოლა ომარის სიკვდილის თაობაზე პაკისტანმა მიაწოდა ქაბულს და რომ თალიბანის ლიდერი მოკლეს. ხოლო გერმანიის საინფორმაციო სააგენტო დპას ცნობით, ანონიმმა ავღანელმა ოფიციალურმა პირმა თქვა, რომ თალიბანის ლიდერი 2 წლის წინ გარდაიცვალა პაკისტანში ავადმყოფობის შედეგად. წარსულში ბევრჯერ გავრცელებულა ინფორმაცია მოლა ომარის სიკვდილზე, მაგრამ დღეს პირველად მოხდა, რომ ინფორმაცია ავღანელმა ოფიციალურმა პირებმაც დაადასტურეს, თუნდაც პირად საუბრებში. ავღანეთის პრეზიდენტის პრესმთავარმა ზაფარ ჰაშემიმ ქაბულში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ ჯერ არ დადასტურებულა ინფორმაცია მოლა ომარის სიკვდილზე.
We're aware of the reports about passing away of
ჩვენ გავეცანით ცნობებს თალიბანის ლიდერის მოლა ომარის გარდაცვალების შესახებ. ჯერჯერობით ვიმყოფებით ამ ცნობების განხილვის პროცესში და როგორც კი შევიტყობთ უფრო ზუსტ ინფორმაციას, ან ამ ცნობების დადასტურებას მედიას და ავღანელ ხალხს ვაუწყებთ ამის შესახებ.
განაცხადა ავღანეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა. პაკისტანის პოლიციის ცნობით მოკლეს სუნიტი ექსტრემისტების ჯგუფ ლაშკარე ჯანგვის ლიდერი მალიკი შაკი, მისი ორი ვაჟიშვილი და კიდევ 11 ადამიანი ურთიერთსროლისას, რომელიც მოხვა შეიარაღებული პირების თავდასხმას პოლიციის ბადრაგზე. თავდამსხმელები ცდილობდნენ პოლიციის მიერ დაკავებული მალიკი შაკის გამოხსნას. შეერთებულ შტატებს მალიკი შაკი შეყვანილი ჰყავდა ტერორისტების სიაში და ამ პირის მიერ დაარსებულ ჯგუფს პასუხისმგებლობა აქვს ნაკისრი ასობით სამოქალაქო პირის, უმეტესწილად შიიტი მუსლიმების დახოცვაზე. თურქეთში ქურთების უფლებების მხარდამჭერი პარტიის ლიდერი სელაჰატინ დემირტაში აცხადებს, რომ თურქეთისა და შეერთებული შტატების გეგმა უსაფრთხო ზონა შექმნა ჩრდილოეთ სირიაში არის მცდელობა ხელი შეუშალონ ქურთებს თურქეთის მიმდებარე ტერიტორიის გაკონტროლებაში. დემირტაშმა, რომელიც სახალხო დემოკრატიული პარტიის ლიდერია, BBC-ს უთხრა, რომ თურქეთი სამხედრო ოპერაციას ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ იყენებს საბაბად საიმისოდ, რომ იერიშები მიიტანოს ქურთისტანის მუშათა პარტიის, ანუ პეკაკას წევრ მიამბოხეებზე. ვაშინგტონი პეკაკას ტერორისტულ ჯგუფად მიიჩნევს, მაგრამ მხარდაჭერას უწევს და აღჭურულობას აწვდის ქურთ მიამბოხეებს ერაყში და სირიაში ისლამური სახელმწიფოს წევრებთან საბრძოლველად. ჰოლანდიის პრემიერ-მინისტრმა მარკ რუტემ რუსეთის პრეზიდენტს მიმართა მოწოდებით ნუდაადებს ვეტოს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, შეიქმნას ტრიბუნალი, რომელიც გაასამართლებს აღმოსავლეთ უკრაინაში მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში ბრალდებულ პირებს. მაგრამ კრემლის განცხადებით პუტინმა რუტეს უთხრა, რომ კვლავაც გადაჭრით ეწინააღმდეგება ასეთი ტრიბუნალის შექმნას. შარშანდელი ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპული 298 ადამიანიდან უმრავლესობა ნიდერლანდელ ლებიყვნენ. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ცნობით, მცდარია გავრცელებული ინფორმაცია აგვისტოში ბუნებრივი აირის მიწოდების შეწყვეტის თაობაზე. უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში სამწუხაროს და შემაშფოთებელს უწოდებენ მედია საშუალებების მიერ მოსახლეობაში მცდარი ინფორმაციის გავრცელებას და მოქალაქეების შეცდომაში შეყვანას. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით, მილსადენებზე დაგეგმილი სარეაბილიტაციო სამუშაოების მიუხედავად, მოსახლეობის ბუნებრივი აირით მომარაგება ჩვეულ რეჟიმში გაგრძელდება. და ბოლოს საქართველომ პირველი ოქრო მოიპოვა ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე. 60 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში მოასპარესა ჯუდოისტმა რობინსონ ბეკლარეშულმა ფინალურ შეხვედრაში დაამარცხა იტალიელი ათლეტი. ცნობების თანახმად ამჟამად საქართველოს ერთი ოქროს და ორი ბრინჯაოს მედალი აქვს.
ახალი ამბები გაგაცნოთ მარიამ ჯეურელმა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
პრაღის სტუდიიდან გადაცემას უძღვება ოქროპი რუხაძე. ახლა მე გაგაცნოთ თემები, რომლებზეც გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში მომავალი 1 საათის განმავლობაში. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა შედეგები გამოიღო ანტიდისკრიმინაციული კანონის მიღებამ შარშან.
კომპრომისი დაუშვებელია დისკრიმინაციაზე. კომპრომისი არა, დისკრიმინაციულ ფაქტი უნდა ვაღიაროთ, უნდა შევცვალოთ ეს პრაქტიკა, მაგრამ პარალელურად ადამიანების განათლებაზე უნდა ვიზრუნოთ.
ჩვენს გაცემაში ასევე გიამბობთ ეს ადამიანის უფლებების თემას შეეხება იმის თაობაზე, თუ რა უნდა განაპირობებდეს პოლიციის განყოფილებებში ადამიანის უფლებების დარღვევისგან ყველა მოქალაქის დაცვას.
უნდა პოლიციელი საჩელახსრულოს მუშაკის და პროკურორის მიერ ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულის შემთხვევაში გამოიძიოს დამოუკიდებელ საგამოძიებო ორგანო, რომელიც როგორც ბელგიაში მაგალითად ანგარიშვალდებული იქნება პარლამენტის წინაშე.
ეს ჩვენს გადაცემაში გიამბობთ ანაკლიაში დაგეგმილ ფესტივალზე ელექტრონული მუსიკის ფესტივალისთვის ემზადებიანი მას ჯემ ფეს უწოდებენ. როგორი იქნება ის?
აქ იქნება გაცილებით მაგარი ფეირვერკი, ვიდრე იყო ნებისმიერ ღონისძიებაზე საქართველოში. გაცილებით მაგარი შოუ, ჩამოვლენ კოსმოსური ხომალდები ციდან, წყლიდან ამოვლენ კიდევ რაღაც რაღაცეები.
ჩვენს გაცემაში დღეს მიგიწევთ სადისკუსიო მაგიდასთან, რომლის თემა მეოცე საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკიდან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაცია, რა უშლის ხელთ ამ ადამიანებს დაბრუნდნენ სამშობლოში.
პრობლემა არის ის, რომ გადის ამ პრეზიდენტის ბრძანებულების ორწლიანი ვადა. ეს ადამიანები რჩებიან სტატუსის გარეშე და სამართლებრივი საფუძვლით საქართველოში ყოფნის გარეშე.
ყოველ საერთაშორისო პოლიტიკური თემები გიამბობთ ტალიბანის გარშემო, ასევე თურქეთის და ამერიკის შეთანხმებაზე. გაცემის ბოლოს კი მიგიწევთ მუსიკაზე ყოველკვირეულ რუბრიკაზე. ესეთია ჩვენი გაცემის შინაარსი, ანუ მომავალი 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების ეთერში რას მოისმენთ. აი გაგაცანით მე პრაღიდან პროგრამას ოქროპი რუხაძე უძღვება. როგორ იმუშავა როგორც საქართველოს უწოდებენ ხოლმე 1 წლის წინ მიღებულმა ანტიდისკრიმინაციულმა კანონმდებლობამ. კანონმა, რომლის განხილვას თავის დროზე საზოგადოების სხვადასხვა წრეში უხმაუროდ არჩეულია, სწორედ ამ შეკითხვაზე სცემს პასუხს 5 არასამთავრობო ორგანიზაცია შემდგარი კოალიცია თანასწორობისთვის. მათ მომზადეს ანგარიში, რომელიც 2014 წლის მაისიდან 2015 წლის 1 აპრილამდე ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის აღსრულების შედეგებს შეიცავს. უფლებადამცველი ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ საქართველოში არსებობს დისკრიმინაციის პრობლემა, რასაც 1 წლის წინ მიღებულმა კანონმა ჯერჯერობით ვერაფერი უშველა. ეკა ქევანიშვილი.
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონი საქართველოს პარლამენტმა 2014 წლის 2 მაისს მიიღო. მას შემდეგ 1 წელი გავიდა, თუმცა იმ ადამიანთა რიცხვი, ვინც ამ კანონით სამართალს მიაღწია, თითქმის ჩამოსათვლელი. 1 წლის თავზე ადამიანის უფლებების დამცველი ორგანიზაციები ისევ კანონის ხარვეზებზე ალაპარაკდნენ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის, კონსტიტუციის 42 მუხლის, იდენტობის, საფარისა და ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის მიერ ერთობლივად მომზადებულ ანგარიში დისკრიმინაციის არაერთი ფაქტი მოხდა. მათ შორის რასობრივი და ეთნიკური კუთვნილების ნიშნით, სქესის, მოქალაქეობის, სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის, რელიგიის, პოლიტიკური შეხედულებების, ასევე ორსულობის გამო დისკრიმინაციის არაერთი კონკრეტული ფაქტი, რომელთა უდიდესი ნაწილი დღემდე განხილვის პროცესშია.
აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მეტი მიმართვიანობა არსებობს პოლიტიკური ნიშნის დისკრიმინაციასთან დაკავშირებით, ძირითადად ნაციონალური მოძრაობის და თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები და ვარაუდობ რომ მოხდა მათი დისკრიმინაცია პოლიტიკური ნიშნით.
ეს გიორგი გოცირიძია, საიას იურისტი. მისი თქმით, დისკრიმინაციის შემთხვევების გამოძიების პროცესში საალხო დამცველის აპარატთან თანამშრომლობის დიდ სურვილს არც კერძო ორგანიზაციები გამოხატავენ. მათამ თანამშრომლობას კანონი არ ავალდებულებს. როგორც გიორგი გოცირიძე გვეუბნება, ამ ერთმა წელმაც დაადასტურა, რომ ომბუდსმენის ყველა რეკომენდაცია მათი მხრიდან იგნორირებულია. სტატისტიკა საჩვენებს, რომ ომბუდსმენის აპარატში ერთი წლის წინ შესული საქმეები ბოლომდე ჯერაც არ არის განხილული. გაჭიანურების მიზეზი, როგორც გიორგი გოცირიძე აღნიშნავს, სწორედ ის არის, რომ ომბუდსმენი საქმის გარემოებებს ვერ ადგენს კერძო სექტორის მხრიდან თანამშრომლობის არარსებობის გამო. საიას ერთ-ერთი რეკომენდაციაც მთავრობის მიმართ სწორედ ეს არის, რომ კანონმა კერძო ორგანიზაციები დავალდებულოს მოთხოვნიდან 10 დღის ვადაში წარუდგინონ ომბუდსმენს საჭირო ინფორმაცია. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი კანონის ძალით დაჯარიმდნენ. დისკრიმინაციის ფაქტზე სახალხო დამცველის აპარატში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 95 განცხადებაა შესული. უდიდესი ნაწილი განხილვის პროცესშია. იმისათვის, რომ დისკრიმინაციის გამოვლენის მექანიზმი უფრო ეფექტური გახდეს, დამატებით ბერკეტებს მოითხოვს თავად სახალხო დამცველიც. უჩანანუაშვილი ამბობს, რომ განცხადებელი დისკრიმინაციის ფაქტის არსებობის შემთხვევაში არ უნდა დგებოდეს არჩევნის წინაშე მიმართოს სასამართლოს თუ სახალხო დამცველს. მას უნდა შეძლოს ორივე მექანიზმის გამოყენება.
სასამართლოსადმი მიმართვა არ უნდა აიძულოს მოქალაქე, რომ შეწყვიტოს სახალხო დამცველისადმი მიმართვა დისკრიმინაციის შესაძლო ფაქტთან დაკავშირებით. ისევე როგორც ვალდებულება უნდა ჰქონდეს როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო სტრუქტურებს მიაწოდონ ინფორმაცია სახალხო დამცველის წარმომადგენლებს დისკრიმინაციის ფაქტთან დაკავშირებით.
კანონის აღსრულების თვალსაზრისით არსებულ ხარვეზებზე საუბრობს ანა აბაშიძეც, წარმომადგენელი ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის. მისი თქმით, ხალხმა ჯერ კიდევ არ იცის, რატომ არის დისკრიმინაცია ცუდი. დისკრიმინაციის ხელული თუ უხილავი ფაქტები კი იმაზე მეტია, ვიდრე ამას სტატისტიკა აჩვენებს. განსაკუთრებით კი შემდეგი ჯგუფების მიმართ ამბობს ანა აბაშიძე.
მაგალითად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, არიან ხანდაზმულები, ლგბტ თემის წარმომადგენლები და რელიგიურ უმცირესობასაც მოვიაზრებ, რაც ტოპ თემებია დისკრიმინაციის საკითხში საქართველოში. კომპრომისი დაუშვებელია დისკრიმინაციაზე. კომპრომისი არა, დისკრიმინაციულ ფაქტი უნდა ვაღიაროთ, უნდა შევცვალოთ ეს პრაქტიკა, მაგრამ პარალელურად ადამიანების განათლებაზე უნდა ვიზრუნოთ.
და კიდევ ერთი დისკრიმინაციული შევიწროება. მოქმედი კანონით შევიწროება არ ისჯება. აცხადებს ორგანიზაცია იდენტობის იურისტი ნინო ბოლქვაძეც.
მაგალითად, გეი ახალგაზრდა გეი მამაკაცს ერთ-ერთ სასწავლებელში არაძლევენ საშუალება სხვა სტუდენტები, რომ ისარგებლობს საპირ ბარაშით. ანუ დისკრიმინაცია და შევიწროება ამ შემთხვევაში ჩემცელი დაიგივე.
უფლებების დამცველები აცხადებენ, რომ მართალია ანტიდისკრიმინაციული კანონის ამოქმედებიდან ჯერ დიდი დრო არ არის გასული იმისთვის, რომ წვავედ გააკრიტიკონ მისი აღსრულების პროცესი, თუმცა იმასაც შენიშნავენ, რომ კრიტიკის გარეშე ხარვეზები უცვლელად დარჩება და ქვეყანაში ვერც დისკრიმინაციის პრობლემას მოევლება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაცემა გრძელდება უკვე სიუჟეტით, რომელიც ასევე ადამიანის უფლებათა დარღვევას ეხება, უნ პოლიციის განყოფილებებში და ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების სათანადო გამოძიებისკენ მოუწოდებს ადამიანის უფლებათა ცენტრი და ადვოკატთა ასოციაცია საქართველოს ხელისუფლებას. მათ გამართეს ერთობლივი პრეს კონფერენცია, რომელზეც მოქალაქე მაია კეკელიას მიმართ ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენის გარშემო მოილაპარაკეს. მის თანახმად, მაია კეკელიას ბრალად ედება პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევა, მაშინ როცა ორგანიზაციების წარმომადგენლების განცხადებით პოლიციელები თვითონ იყვნენ ნასვამები და მაია კეკელიას სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ. ნინო ხარაძე გეტყვით მეც ამ საქმეზე.
Maya Kekelia, Madame Menisuplebata Centers, Masham Tegmimartara, Zugdi Disrayan, Masasamartom, Shraunis, Damna Shawetno, Samagrilos, and Mosuanetis, Samharium, Tauris, Samartolos, Mart Ulis Rayon, Ulis Samartolos, Panzis Gankopilabitanum from Levitus in Am de Gobisgatevashi, Maya Kekelia Kiambobs from Dana Shawli, Miss Mimar Chidines, Consulate Ristexmet October, Samover Rayon, Uli Policist, and Amshomle Marum Levitina, Sam Gomaruvashim, Opebotneda, Shura Tropasaganevnemas, Maya Kekelit Smith, Policiashi, Missi Dishuli Sazabnatmi with Awinaidan, Achlobel Matsunabarum, Masragat. Policiashi Misuski, Shemdegi Senata.
Shenobis Poyashi, Sheris Arirom, Shaumais, Shichats Mulimamakati, Sem Dazirs, Dag de Buladamias, Dav Sadem, Holodrom, Mistris Momeshorevina, Sadami Animotrial, Chamber Taushimushte, Zame with the Guli, Dau Brundi, Polici, Shenobashi, Matulis Polici, Supros, Alexander Gaguastan, Momi with the Citroen Shella Parakeva, Polici Lebim Saramosupne, Nasum Gomario Bashi, Alexander Gagu, the Gahadzi Guri. Ասում գոմարեոբաշի շեմիձլիա դազուստեպիտ ուտկա այսին ախլո պիզիկուր կոնտակչի մոդիոդնին չեմ թան։
Մայակ էկելիաս մոնատխրոբիտ անվիտարեբաշի էստնեն միսի թանը սոպլել է բիծրոմ էլ թագան խութի պատիմ ռոբաշի ավինայիտան մատ բրալատե Maya Kekelias taki de Vert Pirjarima Shepardat. Maya Kekelias advocate is at the Menusuplebata Centris, Uristis Tamar Lukawas Gans Hatevit. Missi Datsu's question of Mara, Tel Mimarta Policis Gan Copilebas Agret with Sam Grelozemos and Tisalco Procuraturas, General Inspectias, Policial Tanfridan, Plebamosilebis Gatametabis Pactabis Gamuzibis at Abis Motronit, Tumtau Shetekot.
Miss Mirchet Anilicola, Gans Hadebasachi, Aritz Erili, Tanfilus at the Shendigomi Reagirepis Misnit, Gizaneboda, Zubinis Rayon, Samar Toloshi, Sadat, Gansa. Ერთ ერებოდა იმ გამომძიებას, რომელიც იყო მისი ძირითადი საქმის გამომძიებელი და რა თქმა უნდა იგი მის დაქვემდებარებაში მყოფ თანამშრომლების წინააღმდეგ არ აღძავდა სისხლსამართლის საქმეს.
Am Sakmidan, the other many suplebata centres, Shesuli, Mombravle, Bulligans, Hadebis Gamot, Romlevits, Olizal, Tamfridan, Plebamosilebis, Kadametabasta, Matigamuzibulu, Bisaket, Sehebam, Alekotski, Tishuli, other many suplebata centres, Helmzonelli, Helisuplebas, Mot, Odeps, Shekna, Samarta Dams, Tamfridan, Shesazudana, Shaulebis, Gamotiebis, Damoki, the Belly Mechanism.
20 Mimarta, Sakatulus, Procuratus, the Shinagasakata Samus, the Taugrund, and I'm parked Kalkat Shays, Alan Tuton, Maya Kekeles, the Missy Megoprebis, Hans Hadebitan, Opiekturat, Kamuizion. Ეს ფაქტი, თუმცა ამის იმედი არ აქვს. Ამავე დროს მიმართავთ საქართველოს პარლამენტს, ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტს, რომ კიდევ უფრო ეფექტურად განახორციელოს ეგრეთ წოდებული გენერალური ინსპექციების საქმიანობა.
Advocate Associates, Tamjoma Rizazahatia, Shulitkmit, Damoki, the Belisagamozebo mechanism, Shemis Garish, Sakartoloshi, Zaladoba, Veragmoi Preba.
Unda Policieli, Sachel Astrolos, Mushakis, the Procuror, Smirchaden, Saura do Dana Shaw, Shantovi, Amozios, Damoki, the Masagamozi Organo, Romels, Robots, Belgia, Shmagalta, Tangarishwal, the Vulcano, Parliament, Sina, Svana, Ira, Tampa, Panashi, Zaladoba, Chirte, Bakamo, Distro, Policiel, Holt, Smartalia.
დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის ინიციატივით სახალხო დამცველიც გამოდის. Სამართალ დამცავთა შესაძლო დანაშაულის გამოძიების დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნასთან დაკავშირებით 29 მაისს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ არჩილ თალაკვაძემ განაცხადა, რომ საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების დღის წესრიგის მიხედვით პროკურატურის გარდა სხვა რაიმე საგამოძიებო სტრუქტურის შექმნა არ მოიაზრება. Პროკურატურაში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ მაია კეკელიას საქმესთან დაკავშირებით ყველა განცხადებაზე კომპეტენტური პასუხია გაცემული. Რაც შეეხება თავად ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მიერ გამოტანილ განაჩენს ის სააპელაციო სასამართლოში საჩივრდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი. I always like to be the smile that lights our every day. But I get weary. You seem to think that all our feelings can be out of ways. Can't I be teary? Such a good feeling, even if I'm dreaming, that's alright by me. No explanation, no reason for me to believe in, that's alright by me, that's alright by me. Every day, but I get weary. Yes, I do. You see me.
გაცემა უკვე რეპორტაჟით, რომელიც შეეხება ანაკლიაში დაგეგმილ ელექტრონული მუსიკის ფესტივალს კაზანტიპს, რომელიც შარშან კომერციული იმედები ვერ გაამართლა. წელს ეგრეთ წოდებული ჯემფესტი ჩაენაცვლება. ორგანიზატორები სტუმრებს სასემონო დღეებს, კარგ მუსიკას და დაბალ ფასებს პირდებიან. თამარ ზანთარაია მოგვითხრობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ზუგდიდში.
ვიცეპრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა, დევნილთა და განსახლების მინისტრმა სოზარ სუბარმა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად ანაკლია განმუხურის ინფრასტრუქტურა დაათვალიერეს, სადაც 30 ივლისიდან 7 აგვისტოს ჩათვლით ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი ჯემფესტი უნდა გაიმართოს. ანაკლიაში უკვე დამონტაჟებულია რამდენიმე სცენა, ეწყობა კარვების ქალაქი, კვების ობიექტები, მონტაჟდება ხმის გამაძლიერებელი აპარატურა. უკვე ამუშავდა ფესტივალის ტერიტორიაზე არსებული აკვაპარკიც. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, ყველა პირობაა იმისთვის, რომ ფესტივალი მაღალ დონეზე ჩატარდეს.
ძალიან დიდი მოსამზადებელი სამუშაო არის ჩატარებული. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინც მონაწილეობდა აი ამ სამუშაოში. აქ ჩატარდება ძალიან მაღალი დონის კარგი ფესტივალი. მინდა რომ მოუწოდო ყველას, რომ ჩამოვიდეს. იქნება ძალიან მაღალი ხარისხის მუსიკა და იქნება ძალიან სასიამოვნო გარემო, რათა გაატარონ დრო 30-დან 7-ის ჩათვლით.
ჯემფესტის ორგანიზატორის გიორგი სიგუას თქმით, ანაკლიაში ხელისუფლების, კერძო სექტორისა და ახალგაზრდების ჩართულობით იქმნება საქართველოს სავიზიტო ბარათი, რომელიც მსოფლიო ფესტივალებს შორის თავის ადგილს დაიკავებს. ის ფესტივალის სტუმრებს დაუვიწყარ სანახაობას პირდება.
აქ მოხდება სასწაული. 30 ივლისს ჯემფესტი გააგებს კარებს, ხოლო 31 ივლისს იქნება ძალიან გრანდიოზული ღონისძიება. აქ იქნება გაცილებით მაგარი ფეირვერკი, ვიდრე იყო ნებისმიერ ღონისძიებაზე საქართველოში. გაცილებით მაგარი შოუ, ჩამოვლენ მოსორი ხომალდები ციდან, წყლიდან ამოვლენ კიდევ რაღაც რაღაცეები. სცენაზე დადგება WNW, მარჩიანო, არმინ ვან ბურენი, სოფლიო ვარსკვლავები და იქნება ერთი ძალიან დიდი ზეიმი. უფასო ტრანსპორტი იქნება, წყალი ლარნახევარი ეყინება, ყველაფერი ძალიან იაფი იქნება.
ჯემფესტის ორგანიზატორების განცხადებით, შარშან ანაკლიაში გამართულ ფესტივალზე კაზანტიპზე დაშვებულ შეცდომებს აღარ გაიმეორებენ და პროდუქტებზე დაბალ ფასებთან ერთად კარვების ქალაქიც ბევრად კომფორტული იქნება.
კაროვის ქალაქი მზადდება დაახლოებით 4000 ადამიანზე. მოსულები არიან მოხალისეები, რომლებიც უკვე დღევანდელ ღამეს კაროვში გაათევენ. დაწყებულია კაროვის ქალაქის აწყობა. ჩვენ წელს მოახერხეთ ის, რომ გავითვალისწინეთ შაშანდელი შეცდომები და კაროვის ქალაქი უკვე იზოლირებულია. ბევრად უფრო უსაფრთხოდ იქნებიან შიგნი ჩვენი სტუმრები. ექნება დაცვა უზრუნველყოფილი.
განუცხადა ჟურნალისტებს პროექტის მენეჯერმა ლაშა წურწუმიამ. გასულ წელს ანაკლიაში ელექტრონული მუსიკის ფესტივალი კაზანტიპი ჩატარდა, თუმცა მისი ორგანიზატორი უკრაინული კომპანია იყო. შარშან ფესტივალმა წინასწარ დაანონსებული შედეგი ვერ გაამართლა ვერც ტურისტების რაოდენობისა და ვერც მოწყობილი ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით. კაზანტიპის სტუმრები უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ ფესტივალის ტერიტორიაზე არსებული მაღალი ფასების გამოც. ჯემფესტის ორგანიზატორები კი კაზანტიპს ემიჯნებიან და აცხადებენ, რომ ამ შემთხვევაში მათი სტუმრები უკმაყოფილო არ წავლენ სამეგრელოდან. ორგანიზატორების დაპირების პარალელურად ანაკლიელები სრულ მზადყოფნაში არიან. სტუმრების მისაღებად მზად არის სასტუმროები და კერძო სექტორიც.
ზუგდიდის რეგიონიდან გემოდოთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია იმის თაობაზე, როგორ ემზადება ანაკლია ჯემფესტის ჩასატარებლად. ჩვენ გაცემა უკვე გრძელდება მაგიდით, ხსენდება ჩვენი სადისკუსიო მაგიდით. ზუსტად 8 წლის წინ 2007 წლის ივლისში საქართველო მიიღო კანონი ყოფილი საბჭოთა კავშირის მიერ 20 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოდან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ. განისაზღვრა ვადებიც. 2010 წლის მარტში საქართველოს მთავრობა მიიღო დადგენილება რეპატრიაციის სტატუსის მქონე პირთათვის მოქალაქეობის გამარტივებული წესით მინიჭების შესახებ. 2011 წლის 1 მარტს შეიქმნა რეპატრიაციის საკითხებზე მომუშავე უწყებათა შორის სამთავრობო საბჭო. პროცესი გრძელდება და თუ უპრობლემოდ და ის არ გრძელდება უპრობლემოდ ძალიან ბევრისთვის დეპორტირებული მესხების რეპატრიაცია ინტეგრაციის თვალსაზრისით დღეს არსებულ ვითარებასა და სირთულეებზე სასაუბროთ ნინო გელაშვილმა მიიწვია თამთა პაპუაშვილი. ის წარმოადგენს სახალხო დამცველის აპარატის ლტოლვილთა ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირთა და თავშესაფრის მაძიებელთა ამ თემაზე მუშაობს ის და მასთან ერთად იქვე ამ დისკუსიაში მონაწილეობს ეკა ქოსებაშვილი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. მოისმინეთ ახლა მათი საუბრის ჩანაწერი.
ქალბატონი, თამთა მინდა თქვენ გთხოვოთ თავდაპირველად, რომ მესხების რეპატრიაციის სტატუსი აგვიწეროთ. რა არის დღეს?
რეპატრიანტის სტატუსი განსაზღვრულია საქართველოს კანონით. ყოფილი სსრგ-ის მიერ 20 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს სსრ-დან გადასახლებულ პირთა რეპატრიაციის შესახებ. რეპატრიანტის სტატუსი ენიჭებათ იმ პირებს, რომელთაც ამავე კანონით გათვალისწინებული ნორმის მიხედვით მიმართეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს. სტატისტიკისთვის შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი მომართველობა იყო 5841 პირი, რომელთაგან 1533 პირს, ეს არის 2014 წლის ბოლოს მონაცემები, მიენიჭათ ესეთი სტატუსი. შესაბამისად, აღნიშნული პირები სარგებლობენ უკვე სამართლებრივი სტატუსით, რითაც მათ შეუძლიათ საქართველოში, ანუ სამართლებრივი საფუძვლებით იცხოვრონ. რა შეეხება ვადებს, კანონში გათვალისწინებული იყო ვადები რეპატრიანტის სტატუსის მინიჭებისათვის მომართვის, რაც ორჯერ გადაიწია და ბოლო ვადა იყო 2010 წლის იანვარი და სწორედ აქ შეწყდა აღნიშნული განცხადებების მიღება. პრობლემა ერთადერთი მდგომარეობს იმაში, რომ ამ 5841 პირიდან, ანუ ეს არიან პირები, ვინც შეძლო და მოახერხა, ანუ მიმართა, ჩაეტია ვადებში, თუმცა ამჟამად არიან ისეთი პირები, რომელთაც ვერ მოახერხეს ეს რაღაც გარკვეული მიზეზების გამო და ამ ადამიანებს აღარ აქვს საშუალება მიმართონ სამინისტროს და შესაბამისად მიიღონ რეპატრიანტის სტატუსი, შესაბამისად სამართლებრივი საფუძველი საქართველოში ჩამოსვლისა ცხოვრების.
ანუ ამოიწურა უკვე სვადები და მათ თუ სურთ საქართველოში ცხოვრება, რაღაც სხვა გზას უნდა მიმართონ ალბათ, ხო? და არა როგორც დეპორტირებულებმა თავის დროზე. დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისთვის. ქალბატონ, ეკას მიმართავ ახლა ცოტა ხნის წინ გამართა დისკუსია სწორედ რეპატრირებულთა პრობლემებზე ადამიანის უფლებათა სახლში და საინტერესო არის, რა პრობლემები აქვთ უკვე რეპატრირებულ პირებს. ალბათ მათი გაყოფა შეიძლება ერთი ნაწილი არის, რომელიც აი ამ პროცესის მიღმა დაბრუნდა თავის დროზე კიდე უფრო ადრე, ხომ, სამშობლოში. თუ შეიძლება რომ აი ეს სურათი აგვიწეროთ.
პირველ რიგში პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ როგორც თამთამ ახსენა კანონი რეპატრიაციის შესახებ და ასევე ამ კანონის ამოქმედებისთვის მიღებული დებულება განსაზღვრავს კონკრეტულ ვადებს. ეს ვადები არის, რომ ადამიანმა 2 წლის განმავლობაში უნდა მიმართოს რეპატრიანტის სტატუსის მისაღებად და როდესაც მიიღებს რეპატრიანტის სტატუს, შემდეგ მიმართავს პრეზიდენტს მოქალაქეობისთვის. და ეს ვადაც გულისხმობს 2-წლიან ვადას. როდესაც მიიღებს პრეზიდენტის ბრძანებულებით პირობადებულ მოქალაქეობას, ეს ეგრეთ წოდებული პირობადებული მოქალაქეობა ქვია, გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ბრძანებულება ძალაში შევა მას შემდეგ, რაც ეს პირი დატოვებს თავისი მოქალაქეობის ქვეყანას. კონკრეტულ შემთხვევებში გულისხმობ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ქვეყანას. ზუსტად აი აქ ექმნებათ პრობლემები უკვე რეპატრირებულ მოქალაქეებს. მათ მიმართეს არაერთხელ აზერბაიჯანის რესპუბლიკას, რომ დაეტოვებინათ ქვეყანა, მაგრამ როგორც მათი კანონმდებლობა განსაზღვრავს თურმე და გაიგეს შემდგომ, მათ ჯარიმა დაეკისრათ იმისთვის, რომ მიიღეს სხვა ქვეყანაში რაიმე ტიპის სტატუსი. არამხოლოდ მოქალაქეობა, არამედ რაიმე ტიპის სტატუსი. თუ ამ ჯარიმას არ გადაიხდეს პირი, ის ვერ გამოვა აზერბაიჯანის მოქალაქეობიდან. ასევე ექმნებათ ბარიერები თვითონ იქ აზერბაიჯანში. როგორც ჩანს, სახელმწიფო არ არის დაინტერესებული, რომ მოხდეს ამ პირების რეპატრიაცია და დაბრუნდნენ თავის ქვეყანაში. ზუსტად აი ამ ბარიერების შექმნის გამო გავიდა ეს ორწლიანი ვადა. ადამიანებს აქვთ ხელში პირობადებული მოქალაქეობა, მათ ნდობა გამოუცხადა ხელისუფლებამ, როცა მიანიჭა რეპატრიანტის სტატუსი, კომისია იყო შექმნილი, სერიოზული კომისია და მათი საქმეები მთლიანად იყო შესწავლილი და ეს ადამიანები არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენდნენ და მიანიჭეს რეპატრიანტის სტატუსი. შემდეგ პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ შეისწავლა ამ ადამიანების საქართველოში ყოფნის მდგომარეობა და თვითონ ამ ადამიანებს ინდივიდუალურად მათი ქვეყნისთვის იყვნენ თუ არა საშიში, რომ მიენიჭებინათ მოქალაქეობა ეს მდგომარეობა და სახელმწიფოს ორმა უზარმაზარმა უწყებამ გამოუცხადა ნდობა ამ ადამიანებს. პრობლემა არის ის, რომ გადის ამ პრეზიდენტის ბრძანებულების ორწლიანი ვადა. ეს ადამიანები რჩებიან სტატუსის გარეშე და სამართლებრივი საფუძვლით საქართველოში ყოფნის გარეშე. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვაქვს ასევე კანონი უცხოელთა და მოქალაქეების არ მქონებირთა შესახებ, წავედით ამ კუთხით. თვითონ ეს ადამიანები წავიდნენ ამ კუთხით და მოითხოვეს ბინადრობის უფლებით მაინც ცხოვრება საქართველოში, სანამ სახელმწიფო კიდევ ერთ ნაბიჯს გადადგავდა და მიიღებდა რაიმე ზომებს, რომ განსაზღვრულიყო ამ ადამიანების სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში. მაგრამ სამწუხაროდ აქ უკვე ძალიან დიდ ბარიერებს შეხვდით ხელისუფლების მხრიდან, თურმე მეორე აღმოჩნდა, რომ ამ ადამიანების საქართველოში ცხოვრება წარმოადგენს საქართველოს სახელმწიფოს ხელისუფლებისთვის საფრთხეს.
რუსულებო თქვენ უსმენთ სადისკუსიო მაგიდას, რომლის თემა საქართველოდან 20-საუკუნის 40-იან წლებში გასახლებული ადამიანების ბედიღვალია. სადისკუსიო მაგიდას დროებით 2 წუთით შევწყვეთ, 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. საქართველოში მარიამ ჭეურელია ჩვენთან ერთად პრაღაში, ის მოკლედ გაგაცნობთ ახლა ახალ ამბებს და დაუბრუნდებით კლავად სადისკუსიო მაგიდას. ჯერ მოკლედ მარიამ ჭეურელი.
ავხანელმა ოფიციალურმა პირმა დღეს უთხრა ჩვენი რადიოს ავხანურ სამსახურს, რომ თალიბანის ლიდერი მოლა მოჰამად ომარი ცოცხალი აღარ არის 2013 წლიდან. პაკისტანის პოლიციის ცნობით მოკლე სუნიტი ექსტრემისტების ჯგუფ ლაშკარე ჯანგვის ლიდერი მალიკ იშაკი, მისი ორი ვაჟი შვილი და კიდევ 11 ადამიანი ურთიერთსროლისას, რომელიც მოხვა შეიარაღებული პირების თავდასხმას პოლიციის ბაგრაგზე. პაკისტანში ბოლო ორი კვირის განმავლობაში 81 ადამიანი დაიღუპა ძლიერი წვიმებისა და წყალდიდობის შედეგად. თურქეთში ქურთების უფლებების მხარდამჭერი პარტიის ლიდერი სელაჰატინ დემირტაში აცხადებს, რომ თურქეთისა და შეერთებული შტატების გეგმა უსაფრთხო ზონა შექმნა ჩრდილოეთ სირიაში არის მცდელობა ხელი შეუშალონ ქურთებს თურქეთის მიმდებარე ტერიტორიის გაკონტროლებაში. ჰოლანდიის პრემიერ-მინისტრმა მარკ რუტემ რუსეთის პრეზიდენტს მიმართა მოწოდებით ნუ დაადებს ვეტოს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას, შეიქმნა ტრიბუნალი, რომელიც გაასამართლებს აღმოსავლეთ უკრაინაში შარშან მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდებაში ბრალდებულ პირებს. სამმა რუსმა ოპოზიციონერმა ქალაქ ნოვოსიბირსკში შიმშილობა გამოაცხადა მათთვის ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობაზე უარის თქმის გასაპროტესტებლად. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს ცნობით მცდარია გავრცელებული ინფორმაცია აგვისტოში ბუნებრივი აირის მიწოდების შეწყვეტის თაობაზე. გრძელდება ცე-ჰეპატიტის უფასო სკრინინგის პროგრამა საქართველოს 9 რეგიონში. საქართველომ პირველი ოქრო მოიპოვა ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე. 60 კილოგრამამდე წონით კატეგორიაში მოასპარეზე ძიუდოისტმა რობინსონ ბეგლარეშულმა ფინალურ შეხვედრაში დაამარცხა იტალიელი კონკურენტი.
ახლებებ მოისმინეთ თქვენ მოკლედ რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს, გრძელდება ჩვენი სადისკუსიო მაგიდა, რომელიც 2 წუთის წინ შევწყვიტეთ. მე თემას შეგახსენებთ ჩვენი სადისკუსიო მაგიდისა. ეს გახლავთ ყოფილი საბჭოთა კავშირის მიერ 20 საუკუნის 40-იან წლებში საქართველოს საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკიდან იძულებით გადასახლებულ პირთა რეპატრიაცია. ამის შესახებ საქართველოში მოქმედებს კანონი, საქართველოს ხელისუფლება ხელს უწყობს იმას, რომ ეს პირები დაბრუნდნენ უკან, მაგრამ რეპატრიაციის პროცესი, რომელიც დღემდე გრძელდება, ბევრისთვის წარმოადგენს პრობლემას, რომელსაც, როგორც ჩვენი დღევანდელი სტუმრების საუბრიდან შეიტყობთ, აზერბაიჯანშიც აქვს მიზეზები. ნინო გელაშვილი ესაუბრება სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელს თამთა პაპუაშვილს და ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტ ეკა ქობესაშვილს.
ამ ვითარებაში რა ვალდებულება, რა პასუხისმგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას? პირველ შემთხვევაში კითხავთ, როცა აზერბაიჯანის ხელისუფლება უქმნის გარკვეულ კატეგორიის ადამიანებს პრობლემას, უნდა გადავიდეს ეს რაღაც სახელმწიფოთა შორის მოლაპარაკების სფეროში.
ძალიან დიდი ბოდიშია, გეჩვენებით ჩვენ ამაზეც ჰქონდა განცხადება გაკეთებული. ეს ყველაზე დიდი პრობლემა არის, ანუ სახელმწიფო მიიღო კანონი, მიიღო დებულება, წამოიწყო ეს უზარმაზარი საქმე და ქვეყნებს შორის არ გაკეთდა არანაირი კოორდინება, არანაირი შეხვედრა, არანაირი მოლაპარაკება, ან ურთიერთ დახმარების ვალდებულება, შეთანხმება, აი არანაირად არ ჩარეულა ქვეყნები აი ამ
გამოტანთ. ამთა არის თუ არა რაიმე რეკომენდაცია, თუ არ არის მზად თქვა სახალხო დამცველის ხრიდან, რა შეიძლება თქვენ რა იცავს ამ ადამიანებს დღეს?
ან ზოგადად ვიტყვი, რომ კანონის თანახმად რეპატრიაციის სისტემა ეფუძნება მესხების ღირსეული და ნებაყოფლობითი დაბრუნებას გულისხმობს, ასე ვთქვა.
დიახ.
რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველიც ყოველწლიურ ანგარიში შეისწავლის აღნიშნულ პირთა პრობლემას და ყოველწლიურ ანგარიში არის რეკომენდაციებიც და მიმართვაც, თქვა რა შეიძლება გაკეთდეს სახელმწიფოს მხრიდან. კონკრეტულად ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა შეუსაბამობასთან გვაქვს ადგილი, რადგან ერთის მხრივ ამ ადამიანებს ჰქონდათ თანხმობა მიღებული, მიიღეს მოქალაქეობა, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ვერ სარგებლობენ, და მეორე მხრივ იღებენ უარს. რაც შეეხება ბინადრობასთან დაკავშირებით, ეს ადამიანები ჩვეულებრივი მოქალაქის სტატუსით სარგებლობენ, ანუ ჩვეულებრივი ადამიანის სტატუსით, ანუ მათ არ აქვთ რაიმე განსაკუთრებული ან გამარტივებული წესი და პრივილეგია მინიჭებული.
ხო, ვიტყვი, რომ ეს იმ რეპატრიაციის ამბის მიღმა ხდება, ხომ გამოდის?
კი, ანუ ეს ცალკე პროცესი დურა აბსოლუტურად. რაც შეეხება სახალხო დამცველის ანგარიშს, ჩვენ განსაკუთრებით წარმოდელ ანგარიში განსაკუთრებულ ყურადღებას გამამახვილებთ ეგრეთ წოდებულ თვითრეპატრიებულ პირებზე, რომლებიც თავისით დაბრუნდნენ საქართველოში, რომლებიც მოხვდნენ აღნიშნული კანონის, რეპატრიაციის კანონის მიღმა, რომელთაც ვერ შეძლეს მიღება ამ კანონის, და ეხლა როგორც ახსენეს, ახალი რეგულაციების თანახმად მათ საფრთხე ემუქრებათ ახალი ამოქმედებელი უცხოელთა ამოქალაქეობის ამქონა პირთა კანონის ამოქმედების შემდეგ მათ საფრთხე ემუქრებათ რომ საქართველოსთან ელემენტარული გაძევებას დაექვემდებარონ, რადგან ლეგალური საფუძველი აღარ იარსებებს მათ საქართველოში ყოფნისა. სახალხო დამცველი რა თქმა უნდა მოუწოდებს და ანგარიშიც არის რეკომენდაცია, რომ სახელმწიფო უწყებებმა დაარეგულირონ აღნიშნული პირების ეგრეთ წოდებული თვითრეპატრიებულ პირთა უფლებები კანონმდებლობის შეცვლის ან რაღაც საკანონმდებლო ჩარჩოს მიღების მეშვეობით, რადგან ეს ვალდებულება აღებულია სახელმწიფოს მხრიდან და კანონშიც არის ეს მითითებული, რომ სახელმწიფო ვალდებულია ამ პირთა უფლებები დაიცვას და შეასრულოს ეს აღებული ვალდებულება.
ხო, ვალდებულება არ გულისხმობდა პრობლემების შექმნას ბუნებრივად და გულისხმობდა ღირსეულ რეპატრიაციას ამ ადამიანების და დამკვიდრებას საქართველოში. ქალბატონო ეკა, რა გზას მიმართავთ ახლა თქვენ, როგორც უფლებების დამცველი ამ ადამიანების ერთი ნაწილისა?
მინდა ცოტა შორიდან დავიწყო. ის ფაქტი, როგორც წეღან აღნიშნე, რომ სახელმწიფომ გამოუცხადა ამ ადამიანებს, რომ თქვენ თურმე საფრთხეს წარმოადგენთ ქვეყნისთვის, მათთვის იყო ძალიან მტკივნეული. ერთხელ ეს ადამიანები გაყარეს საქართველოდან, უთხრეს, რომ თქვენ არ ხართ ქვეყნის ღირსეული მოქალაქეები და საქართველოსთვის წარმოადგენთ საფრთხეს. შემდეგ მიიღეს, აიღეს ვალდებულება, მიიღეს კანონი, მიიღეს დებულება და მოუხმეს ამ ადამიანებს, რომ თურმე შეგვეშალა და მოდით და იცხოვრეთ ღირსეულად თქვენ ქვეყანაში. აი ამის მერე, როდესაც წამოვიდნენ ეს ადამიანები, კიდევ ერთხელ ეუბნებიან, რომ თქვენ საფრთხეს წარმოადგენთ ქვეყნისთვის. ძალიან მტკივნეული იყო მათთვის ეს თემა. ჩვენ მივმართეთ სასამართლოს, რომ მიიღონ ამ ადამიანებმა ბინადრობის უფლება, გაუქმდეს სახელმწიფო სერვისების სააგენტოს მიერ გამოცემული დადგენილება, რითაც უარი ეთქვა ბინადრობის უფლებაზე, თუმცა სასამართლო მიიჩნია, რომ ამ ადამიანების ბედი უნდა რეგულირდებოდეს და რეგულირდება კიდე სხვა სამართლებრივი ნორმების საფუძველზე და უარი განუცხადა ამ ადამიანებს ბინადრობის უფლებაზე. მინდა აღნიშნო, რომ უარი ეფუძნება როგორც იუსტიციის სამინისტროსი, ასევე სასამართლოს ეფუძნება მხოლოდ კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის მიერ მიღებულ დასკვნას, სადაც ჩვენ ვიცით მხოლოდ ერთი წინადადება, რომ ეს ადამიანი არ არის მიზანშეწონილი ამ ადამიანისთვის საქართველოსში ბინადრობის უფლების მინიჭება. აი ამ წინადადების გარდა არც ჩვენ, არც ამ ადამიანებმა, ვისაც ეხება თვითონ ეს საქმე, არაფერი არ იციან. ძალიან მტკივნეულია, ძალიან ეშინიათ, ძალიან უკვირთ, არც უხსნიან, რატო წარმოადგენენ ეს ადამიანები საფრთხეს, იძახიან, რომ არის საიდუმლო ინფორმაცია. კი, ვიცით ეს კანონი, ვიცით, რომ როგორ რეგულირდება საიდუმლო ინფორმაცია, მაგრამ ეს ეხება პირს, პიროვნებას ეხება თვითონ ეს ინფორმაცია. ამ პირმა მაინც უნდა გაიგოს ელემენტარული ინფორმაცია, რატომ წარმოადგენს ის საფრთხეს ქვეყნისთვის. და ზუსტად აი ეს უარიც მიიჩნია სასამართლომ მოტივად და უარი უთხრა ამ ადამიანებს ბინადრობის უფლებაზე. ჩვენ რა თქმა უნდა, როგორც უფლებადამცველმა გავასაჩივრეთ ეს გადაწყვეტილება და მიმართეთ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს, რომ გაუქმდეს პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება და დაკმაყოფილდეს ჩვენი მოთხოვნა, რომ მიენიჭოს ამ ადამიანებს ბინადრობის უფლება მაინც საქართველოში, თუ არა სხვა ღირსეული საფუძვლებით ყოფნა.
გამოდოთ ამ თემაზე. სპეციალურად ვთქვამ ასე კითხვას: როდის და სად სრულდება საქართველოს სახელმწიფოს ვალდებულებები გასული საუკუნის 40-იან წლებში დეპორტირებული ამ მოქალაქეების მიმართ?
რა შეეხება ვალდებულებებს, ანუ სამართლებრივი ვალდებულებების გარდა, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება აღნიშნულ პირთა ინტეგრაციის, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და აქ უნდა ითქვას ინტეგრაციასთან დაკავშირებით, რომ 2014 წელს მიღებული იქნა სტრატეგია, რომელიც ასევე ჩვენი აზრით გვიან მოხდა აღნიშნული სტრატეგიის მიღება და სტრატეგია არის ძალიან ზოგადი, მასში ზოგადად არის გაწერილი დებულებები, თუ რა უნდა გაკეთდეს და სახალხო დამცველის 2014 წლის ანგარიში ასევე არის ხაზგასმული სტრატეგიის მნიშვნელობაზე და იმ ფაქტზე, რომ აუცილებელია დაჩქარდეს აღნიშნული სტრატეგიიდან გამომდინარე სამოქმედო გეგმის მიღება, სადაც დეტალურად იქნება გაწერილი ის ღონისძიებები და ის ნაბიჯები, რაც უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ აღნიშნულ პირთა მართლაც ღირსეული რეპატრიაციისთვის.
კაპიტანი, რა იქნება შემდეგი ნაბიჯი, თუ კი იქნება უარყოფითი პასუხი სასამართლოს?
რა თქმა უნდა, ჩვენ დაგვრჩა კიდევ ერთი ინსტანცია გავასაჩივროთ უზენაეს სასამართლოში და შემდეგ მიმართავთ უკვე სამწუხაროდ მიმართავთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. მე თქვენს არ გვიტოვს.
უცნაური ამბავი კი გამოვა.
კი, ძალიან უცნაური ამბავი გამოვა. არ არის ჩვენთვის ეს ძალიან სასიამოვნო, მაგრამ ჩვენ მე თქვენს არ გვიტოვებს ხელისუფლება.
ანუ აღნიშნულ კონკრეტულ საქმეს სახალხო დამცველის აპარატიც სწავლობს, ჩვენ შესაბამისად მოვითხოვით ინფორმაცია უფლებამოსილი ორგანოებისგან და სახალხო დამცველიც აღნიშნულთან დაკავშირებით, როდესაც დასრულდება საქმის შესწავლა, დააფიქსირებს თავის მოსაზრებას.
რეზონსულება ჩემი კოლეგა ნინო გელაშვილი ესაუბრებოდა თამთა პაპუაშვილს, რომელიც წარმოადგენს სახალხო დამცველის აპარატს, და ამეროს ეკა ქობესაშვილს, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტს. მათი საუბრის თემა იყო საქართველოდან საბჭოთა პერიოდში 1940-იან წლებში გადასახლებულ პირთა რეპატრიაცია. ეს პროცესი დღემდე გრძელდება და გრძელდება არც თუ უპრობლემოდ, როგორც ჩანს ძალიან ბევრისთვის. ეს იყო ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდა. So you come to me with your questions on a subject on which I'm well versed, though I'm still as dumbfounded as the first time I found it. It's either a blessing or a curse. Programs გამოგდებთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით, რა იწერებოდა რუსეთის პრესაში. იყო თუ არა ისეთი სტატია, რომელიც საქართველოს ეხებოდა, შეიძლება იყოს თეატოფურიასგან?
გაზეთი კომერსანტი ეხმაურება საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ინტერვიუს, რომელიც მან რადიო თავისუფლებას მისცა და აქვეყნებს სტატიას სათაურით: „მსოფლიოში არავინ განიხილავს რუსეთს პარტნიორად“. სტატიაში ციტირებულია ხიდაშელის მოსაზრებები სხვადასხვა პრობლემატურ საკითხებზე, მათ შორის ევროკავშირთან ინტეგრაციასა და ტერიტორიების დაბრუნებასთან დაკავშირებით. სტატიის ავტორი გიორგი დვალი ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ხიდაშელი ერთ-ერთი ყველაზე პროდასავლური პოლიტიკოსია და რუსეთის ფედერაციის პოლიტიკას მეზობელ ქვეყნებთან მიმართება მკვეთრად აკრიტიკებს. გიორგი დვალი ასევე ეხება ევროსაბჭოს პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის საქართველოში ვიზიტს და წერს, რომ ვიზიტის დასრულების შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა მთელი რიგი ანტირუსული განცხადებები გააკეთა. სხვა საკითხებთან ერთად მარგულაშვილი შეეხო საზღვარზე არსებულ სიტუაციას და მას ისტორიული უსამართლობა უწოდა. საზღვრის თემა ასევე გააშუქა ნეზავისი მაია გაზეთამ. ჟურნალისტი ვლადიმერ გუნდაროვი წერს, რომ სამხრეთ ოსეთსა და საქართველოს შორის დაპირისპირება ნავთობის მილსადენის გამო წარმოიქმნა, რომლის კონტროლირება ორივე მხარის ინტერესებშია. კომერსანტში კი ვკითხულობთ, რომ ნატოში შეშფოთებულები არიან იმით, რომ თუ აბაშიძ-კარასენის ფორმატი გაუმკვდება, თბილისსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობა შესაძლოა კიდევ უფრო გაუარესდეს. ნატოს თემას ეხმაურება არგუმენტი ფაქტიც, თუმცა სხვა კუთხით. ალექსანდრ გრუშკო, რუსეთის მუდმივი წარმომადგენელი ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში, ამბობს, რომ საქართველოსა და უკრაინის ხარჯზე ნატოს გაფართოება ევროპისთვის კატასტროფული შედეგების მომტანი იქნება. კიდევ ერთ სტატიაში ნეზავისიმა გაზეთა ავრცელებს ზურაბ აბაშიძის განცხადებას, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელია რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში. აბაშიძის თქმით, თბილისის საზღვრების ცვლას არ უნდა შეეგუოს. ჟურნალისტი კი თავის მხრივ წერს, რომ რუსეთს ამ საკითხთან დაკავშირებით სხვა შეხედულება აქვს. რუსული პრესა ასევე აშუქებს პროცესებს, რომელიც საქართველოში ელექტროენერგიის გაძვირებას მოყვა. ნეზავისიმა გაზეთას ინფორმაციით, ფასების მატების გამო ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის რეზიდენციასთან დიდი აქცია გაიმართა. ჟურნალისტი იური როქსი წერს, რომ საქართველოში ღრმად არიან დარწმუნებულები იმაში, რომ პოლიტიკურ პროცესებს ისევ ბიძინა ივანიშვილი აკონტროლებს. ამიტომ მომიტინგეები სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურების ოფისებთან არ გადანაწილებულან და პირდაპირ ყოფილი პრემიერისკენ აიღეს გეზი. აქვე ვკითხულობთ, რომ მოსახლეობა აღშფოთებულია, რადგან დაპირების თანახმად პირიქით ტარიფების დაწევას ელოდებოდნენ. ჟურნალისტი ამბობს, რომ ეს მიტინგი თავისი არსით ქართული ოცნების წინააღმდეგ გამოთქმული პირველი საზოგადოებრივი პროტესტია. იქვე მას მოჰყავს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა კომენტარები, რომლებშიც ისინი საუბრობენ, რომ მსგავსი გამოსვლები შესაძლოა უფრო მასშტაბურ აქციებშიც გადაიზარდოს. არგუმენტი ფაქტი ასევე წერს საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტზე მიხეილ სააკაშვილზე, რომელმაც გადაწყვიტა რეპერი ტიმათი ოდესაში არ შეუშვას და კონცერტის ჩატარების ნება არ მისცეს. ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მიხეილ სააკაშვილის არგუმენტი ის არის, რომ ტიმათიმ უკრაინაში ადარა რუსეთის უმცროს ძმას, რომელმაც სმა და ნარკოტიკების მოხმარება დაიწყო.
თეატოფრია იყო ეს მან რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული 1-2 სტატია გაგაცნოთ. თქვენ რადიო თავისუფლებას უცნობთ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.
Someone and it won't feel right. I'm gonna curse your name, but this mess I'm in, I'm gonna dial your number just to hang up again. So when the tables turn, you'll remember when I told you so. So baby, why'd you go? Just said was gone. Oh, it'll hit you that love too. You threw it all away. You have second thoughts. Oh, it's second to me.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით განვაგრძობთ გაცემას. ჯერ კი ამბობთ ავღანეთის გარშემო. ამ ქვეყნის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ თალიბანის ლიდერი მოლა ომარი ცოცხალი არ არის 2013 წლიდან. ამის თაობაზე, ანუ იმის თაობაზე, რასვება მოლა ომარი, სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს. სალომე ასათიანი გეტყვით უფრო მეტს.
Afganetis eronuli ushishroebis sabchos ofitsialurma tsarmomadgenelma dges utkhra chveni radios afganur samsakhuls rom talibanis lideri Mulla Mohammad Omari tsotskhali ar aris 2013 tsvidan ofitsialurma pirma vinaobis sajarot gamkhela ar moisurva mas sva detalebze ar usaubria magram afganetis televiziam tavrobis tsqaroebze daqrdnobiti uqeba rom tsnoba Mulla Omari sikvdilis shesakhe pakistanma miatsoda kabuls da rom talibanis lideri mokles kholo germaniis sainformatsio saagento dpas tsnobit Anonimma afghanelma ofitsialurma pirma ganatskhada rom talibanis lideri 2 tsvisen gardaitsvala pakistanshi avadmqopobis shedegad. Tsarsulshi bevjer gavtselebula informatsia Mulla Omaris sikvdilze, magram 29 iulis pirvelad moxta rom informatsia afghanelma ofitsialurma pirebmats daadastures tundats pirat saubrebshi. Tumsa ofitsialur ganatskhadebas mains meti siptkhilit ekidebian. Afghanetis prezidentis presmdivanma Zafar Hashemim Kabulshi gamartul preskonferentsiaze ganatskhada rom jer ar aris daadastorebuli informatsia Mulla Omaris sikvdilis
We're aware of the reports about passing away of
ჩვენ გავეცანით ცნობებს თალიბანის ლიდერის Mulla Omaris გარდაცვალების შესახებ. ჯერჯერობით ვიმყოფებით ამ ცნობების განხილვის პროცესში და როგორც კი შევიტყობთ უფრო ზუსტ ინფორმაციას, ან ამ ცნობების დადასტურებას მედიას და ავღანელ ხალხს ვაუწყებთ ამის შესახებ.
განაცხადა ავღანეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა. ამ ახალ ცნობაზე ავღანეთის თალიბანის რეაქცია ჯერჯერობით უცნობია. წარსულში თალიბანი უარყოფდა ხოლმე ინფორმაციას Mulla Omaris გარდაცვალებაზე. ცნობა მნიშვნელოვან პერიოდში ვრცელდება, როცა პაკისტანში 31 ივლისს თალიბანსა და ავღანეთის მთავრობას შორის სამშვიდობო მოლაპარაკების მეორე რაუნდი უნდა დაიწყოს. თალიბანის ოფიციალურმა ვებსაიტმა 15 ივლისს გაავრცელა განცხადება Mulla Omaris სახელით, რომლითაც მხარი დაუჭირა ამ სამშვიდობო მოლაპარაკების ლეგიტიმურობას. ამით შეიცვალა თალიბანის ტრადიციული პოზიცია, რომ რეალური სამშვიდობო მოლაპარაკება ვერ გამართება მანამ, სანამ ავღანეთის მიწას ყველა უცხოელი სამხედრო არ დატოვებს.
Salome Asatiani იყო მიკროფონთან. ჩვენ შემდგომი სიუჟეტით საერთაშორისო პოლიტიკურ თემას შეეხება რეგიონში ურჩებით. თურქეთი და ამერიკა შეთანხმდნენ, რომ ჩრდილოეთ სირიაში შეიქმნას ისლამური სახელმწიფოსგან თავისუფალი ზონა. რადიო თავისუფლების მიმოხილველის ჩარლზ რეკნაგელის აზრით ამ მიდგომას თან სარგებელიც ახლავს და საფრთხეც. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც თქვენთვის ნიკო ნერგაძემ მომზადა.
ამერიკის შეერთებული შტატების და თურქეთის შეთანხმების მიხედვით, ისინი ერთობლივი ძალით გაწმენდნენ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისაგან თურქეთის საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიას. გადაუჭრიან ექსტრემისტებს მომარაგების გზებს და შექმნიან თავისუფალ ზონას ათასობით სირიელი დევნილისათვის. თეთრი სახლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა 27 ივლისს აღნიშნა, რომ ისლამური სახელმწიფოსგან თავისუფალი ზონა და მოიცავდეს დაახლოებით 110 კილომეტრის სიგრძის სასაზღვრო მონაკვეთს, რომელსაც შერ კიდევ ისლამისტი ექსტრემისტები აკონტროლებენ. უსაფრთხო ზონის მნიშვნელობაზე ილაპარაკა თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმაც.
Bizler için İkmal bölgesi diye tanımladığımız bu
Usapto zonis şekna teritoriyaze, romsa chven miçodebis zonebatats vixseniebt, gaxteba aseve sapuzveli matvis, vint sakutar kveqanashi dabrunebaselis. Mat choris aris 1.7 milioni Siriis mokhalake, romlebis tavs chvens miças afareben.
Dönme beklentisi içerisinde olmaları bakımından onlar için de bir zemin oluşturacaktır.
Ramdanad realisturia usapto zonis şekna Siriyeli ltolvelebistvis. Ანკარა უკვე დიდი ხანია აცხადებს, რომ ამისათვის საჭიროა ჩრდილოეთი სირიის ფრენისთვის აკრძალულ ზონად გამოცხადება. ვაშინგტონი ამ მოთხოვნას ეწინააღმდეგება. ერთის მხრივ, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვნად გაზრდის ამერიკის პირდაპირი კონფრონტაციის შანსს სირიის სამხედრო ძალებთან და მეორეს მხრივ გაზრდის დაძაბულობას ასადის მოკავშირეებთან, რუსეთთან და ირანთან. ამას ემატება შეკითხვაც, თუ რამდენად არის მზადან ანკარა ან ვაშინგტონი, რომ სახმელეთო ძალები გაგზავნოს რეგიონში. და თუ არა, მაშინ რამდენად უსაფრთხო იქნება ეს ზონა ლტოლველებისთვის. ამჟამად ჯერ ბოლომდე გარკვეული არ არის, თუ როგორ აპირებს ამერიკა და თურქეთი, რომ 100 კილომეტრიანი სასაზღვრო მონაკვეთი გაწმინდოს ისლამური სახელმწიფოსგან. ჯერჯერობით იუწყებიან, რომ გეგმა ეყრდნობა საჰაერო ძალების გამოყენებას და სირიაში ადგილობრივი მეამბოხეების ჩართვას. დაახლოებით ისე, როგორც ეს წარმატებულად გააკეთეს გასულ წელს ქობანისთვის ბრძოლაში. თუმცა, ჯერჯერობით გაუგებარია, თუ რომელ ადგილობრივ ძალებზეა ლაპარაკი. რადგან ანკარაც და ვაშინგტონიც აცხადებენ, რომ მზადარიან მხარი დაუჭირონ სირიელ მეამბოხეთა ზომიერ დაჯგუფებებს, თუმცა ორივე მხარეს თავის რჩეულები ყავს, რომლებიც ერთმანეთში ვერ რიგდებიან. ღია არის სირიელ ქურთთა როლიც. ვაშინგტონი მათ მხარს უჭერს, თურქეთი კი შიშობს, რომ მათ ჩრდილოეთ სირიაში ქურთების სახელმწიფოს ჩამოყალიბება უნდათ. თავად ქურთები უსაფრთხო ზონის შექმნის იდეას ეჭვის თვალით უყურებენ. თურქეთში ქურდების უფლებების მხარდამჭერი პარტიის ლიდერმა სელაჰატინ დემირტაშმა მაგალითად განაცხადა, რომ თურქეთის და ამერიკის გეგმა არის მცდელობა ხელი შეუშალონ ქურთებს თურქეთის მიმდებარე ტერიტორიის გაკონტროლებაში. დემირტაშმა, რომელიც სახალხო დემოკრატიულ პარტიას ხელმძღვანელობს, ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაციას უთხრა, რომ თურქეთი ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციას იყენებს საბაბად, იმისთვის რომ შემდეგ იერიშები მიიტანოს ქურთისტანის მუშათა პარტიის წევრ მეამბოხეებზე. შეკითხვები მხოლოდ ქურთებს არ უჩნდებათ. ტედ კარასიკი, გეოპოლიტიკის ანალიტიკოსი, აცხადებს, რომ თურქეთის გადაწყვეტილება აქტიურად ჩაერთოს ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში მისასალმებელია, თუმცა მისი მიზნები და ამოცანები ჯერ კიდევ ბუნდოვანი რჩება.
რა არის აქ თურქეთის საბოლოო მიზანი? სულ თუ არა მათ ისლამურ სახელმწიფოსთან დაპირისპირება, თუ ქურთ მეამბოხეებს უპირისპირდებიან, ცნობენ თუ არა, რომ მეტად ჩაერთონ სირიის მომავლის განსაზღვრაში.
პრეზენტორელებო, ეს იყო გეოპოლიტიკის ანალიტიკოსი ტედ კარასიკი, მისი ამ სიტყვებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩარლზ რეკნაგელმა მომზადა და რომელიც თქვენთვის გადაცემისთვის საბოლოოდ ჩამოყალიბა ნიკო ნერკაძემ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება მუსიკა მუსიკით, ყოველკვირეული რუბრიკით, რომლის ავტორი ვახო ხუჩიაა.
ამერიკული ბლუზის სამხრეთ აღმოსავლურ ნაირსახეობას პიდმონტურს უწოდებენ, რომელიც აკუსტიკურია და ტრადიციულად გიტარის, ჰარპისა და რეჩიტატიული ვოკალური მეტყველებით სრულდება. ისტორიკოსების მტკიცებით, აპალაჩის მთიანი რეგიონის ფოლკლორი გაცილებით არქაულია, ვიდრე ჩიკაგური, ტეხასური ან თუნდაც მისისიპის დელტის ხალხური მუსიკა. სპეციალისტების თქმით, ყველაზე ნათლად სწორედ აქ იკვეთება ბლუზის აფრიკული ფესვები, უფრო კონკრეტულად კი დასავლეთ აფრიკაში, ვოლოფის ენაზე მოსაუბრე ხალხთან ნათესაური კავშირი. მიუხედავად ამისა, პიდმონტური ბლუზი ნაკლებად პოპულარული მიმდინარეობაა, რადგან დიდი ხნის მანძილზე თვით იზოლაციაში არსებობდა და სტუდიური ჩანაწერების სახით დოკუმენტირების პროცესით საკმაოდ გვიან დაიწყო. დღევანდელ სიუჟეტში აპალაჩის რეგიონის ბლუზური სცენის ყველაზე თვალსაჩინო ტანდემზე, ჯონ კეფასისა და ფილ ვიგინსის დუეტზე მოგახსენებთ.
John Henry was a little boy, sitting on his mammy's knee. Picked up a hammer and a little bit of steel. Hammer gonna be the death of me. Hammer gonna be the death of me. John Henry said to the captain, yeah, man ain't nothing but a man. Let the steam drill beat me down. Die with that hammer in my hand, Lord, Lord. Die with that hammer in my hand.
გიტარისტმა ჯონ კეფასმა და ჰარპისტმა ფილ ვიგინსმა ერთმანეთი 1976 წელს ვაშინგტონში ხალხური მუსიკის ფესტივალზე გაიცნეს. მიუხედავად ასაკობრივი სხვაობისა, არტისტებმა მშვენივრად გაუგეს ერთმანეთს და დუეტი ჩამოაყალიბეს. თანამშრომლობის პირველ ეტაპზე ბევრს გასტროლირებდნენ, მეტწილად კლუბებისა და სხვადასხვა ფესტივალების სცენებზე გამოდიოდნენ. მათ მალევე შეძლეს სმენელის ყურადღების მიქცევა. კრიტიკოსების ნაწილი თვლიდა, რომ ტანდემი სონი ტერისა და ბრაუნი მაგის ლეგენდარული დუეტის გავლენის ქვეშ იყო მოქცეული. თუმცა იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც კეფასისა და ვიგინსის საშემსრულებლო ხელწერაში ინდივიდუალიზმს ხედავდნენ. ასეთი გახდათ პროდიუსერი აქსელ კუსტნერი, რომელმაც ევროპული ტურნე გაუხერხა, ხოლო გერმანულ სტუდიაში L+R სადებიუტო დისკის გამოაცემინა. ჯონ კეფასი და ფილ ვიგინსი ამერიკული კულტურის ელჩებად იქცნენ. 80-იან წლებში მათ თითქმის მთელი მსოფლიო მოიარეს. დასავლეთ ევროპელ, აფრიკელ, სამხრეთ ამერიკელ, ავსტრალიელ და ახალზელანდიელ მსმენელს ამერიკულ ხალხურ მუსიკას აცნობდნენ. რაც შეეხება მშობლიურ სცენას, ბაზარზე 1984 წელს გამოჩნდნენ სტუდიური ალბომით Let It Roll, ხოლო სამი წლის თავზე გამოცემულმა დისკმა Dog Days of August არტისტებს ბლუზურ სამყაროში ყველაზე პრესტიჟული უილიამ ჰენდის სახელობის პრემია მოუტანა. 1989 წელს კი გიტარისტმა ჯონ კეფასმა ამერიკული ხალხური მუსიკის პოპულარიზაციის საქმეში შეტანილი წვლილისათვის მთავრობის ჯილდო, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საზოგადოების პრემია ცოცხალი საგანძური მიიღო.
Yeah, the dog days of August, devil he's beating his wife. I got a wrongdoing woman,
I got trouble in my life. Lord, the dog days of August, see the steam rising from the street. Lord, the dog days of August, steam rising from the street. I keep singing these lonesome blues to the shuffle of my feet.
90-იან წლებში დუეტმა კონტრაქტი ჩიკაგოს სტუდია Alligator Records-თან გააფორმა. ლეიბლის სამარკო ნიშნით გამოიცა ალბომი Cool Down, რომელსაც არნახული კომერციული წარმატება ხვდა წილად. თუმცა კრიტიკოსების შენიშვნები მაინც დაიმსახურა. მათ არტისტები პიდმონტური ბლუზის ერთგვარ ღალატში დაადანაშაულეს, რადგან დისკზე თავმოყრილი მასალა კარდინალურად განსხვავდებოდა დუეტის ჩვეული რეპერტუარისგან, როგორც ჟანრობრივი, ასევე აკუსტიკური თვალსაზრისით. გიტარასა და ჰარპს ბასი, კლარნეტი, ფორტეპიანო და დასავლეთ აფრიკული ხალხური საკრავი კორა დაემატა. მიუხედავად სპეციალისტების პრეტენზიებისა, ალბომი Cool Down ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევრად ითვლება დუეტის დისკოგრაფიაში. ჯონ კეფასი და ფილ უგინსი დღესაც აქტიურად ეწევიან სტუდიურ თუ საკონცერტო მოღვაწეობას. მიუხედავად იმისა, რომ ტრადიციულ ბლუზს სულ უფრო და უფრო ნაკლები მსმენელი ჰყავს, კვლავ განაგრძობენ პიდმონტური ხალხური მუსიკის პოპულარიზაციას.
Roberta, where are you? Can't you hear me call? Well, I'm a thousand miles away from home with my back against the wall. Well, I reach for you.
ეს იყო ვახუშია სხვაგვარი რუბრიკა მუსიკა მუსიკა, რომელსაც ჩვენი 1 საათიანი საინფორმაციო გადაცემა მიიწურა, მაგრამ ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენგანით ახალი ამბები, შემდგომ კი კობალი გლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი 1 საათს ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას.
And I cried, Robert.